Τι διαβάζουμε από την προσδομέως επιστολή, συνεχίζουμε, σελίδα 998, είναι το 6ο κεφάλαιο και 8 μέχρι το τέλος θα διαβάσουμε, από το 8 μέχρι τέλος.
Υπό νόμον, αλλά υπό χάρη. Τι λοιπόν θέλουμε να αμαρτήσει, διότι δεν είμαστε υπό νόμον, αλλά υπό χάρη, μη γέννητο. Δεν εξεύρεται ότι εις όντιν απαριστάνετε αυτούς δούλους προς υπακοήν, είστε δούλοι εκείνου εις τον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον, ή της υπακοής προς δικαιοσύνην. Χάρις όμως εις τον Θεόν, διότι δεν υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπακούσατε εκκαρδίας εις τον τύπον της διδαχής εις τον οποίον παρεδόθητε. Ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθητε εις τη δικαιοσύνη. Ανθρωπίνος λέγω δια την ασθένεια της σαρκός σας, διότι καθώς παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσία και στην ανομία προς την ανομία, ούτω τώρα παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνη προς αγιασμόν. Διότι ότε υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, υπήρχετε ελεύθεροι από της δικαιοσύνης. Τι να λοιπόν καρπών έχετε τότε εξ εκείνων των έργων για τα οποία τώρα εσχύνεστε, διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Αλλά τώρα, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και δουλωθέντες εις το Θεόν, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμόν. Το δε τέλος ζωήν αιώνιον. Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είχαμε δει λοιπόν, αδελφοί, ότι πώς πεθαίνει ο άνθρωπος. Πώς πεθαίνει ζωντανός. Και αυτό που είχα τη φοβία που είχα όταν ήμουν μικρός, που άκουγα διάφορους μύθους, φοβόμουν μην τυχόν με θάψει ζωντανό. Και τελικά δεν τη γλίτωσα. Λοιπόν, πώς πεθαίνει ο άνθρωπος όταν είναι ζωντανός, είδαμε. Και αυτός ο θάνατος είναι δια του βαπτίσματος. Πεθαίνει ο παλαιός άνθρωπος και ανασταίνεται καινούριος. Άρα ήταν δικαιολογισμένος ο φόβος μου, με θάψανε ζωντανό. Και έτσι, αδερφοί, είδαμε ότι αυτό είναι το βάπτισμα το οποίο κάνει ο άνθρωπος και είναι ενσυνείδητο. Είχαμε πει ότι για να βαπτιστεί κάποιος είχαν βγει τα πρώτα βαπτιστήρια σύμβολα, τα οποία η πρώτη οικουμενική σύνοδος τα συνέταξε σε ολοκληρωμένο και το συμπλήρωσε η δεύτερη. Λοιπόν, και τα βαπτιστήρια λεγόμενα σύμβολα. Ήταν διάφορα βαπτιστήρια σύμβολα και τελικά τα μαζέψανε όλα και κάνανε το σύμβολο της πίστεως. Τι ήταν τα βαπτιστήρια σύμβολα? Πως κάποιος που βαπτίζεται εδώ, το ρωτάμε, πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού? Το πιστεύω. Αν πει όχι, δεν ήταν Υιός του Θεού, δεν βαπτίζεται. Δεν τον βαπτίζουμε εμείς, τον βαπτίζουν άλλοι. Ξέρω εγώ ποιος θέλει τον βαπτίσει. Λοιπόν, έτσι λοιπόν οι μικρές αυτές ομολογίες συνετάχθησαν από την πρώτη οικουμενική σύνδοση Νίκαια της Βιθυνίας και έγινε το σύμβολο της πίστεως. Και είπαμε, για να βαπτιστεί ο άνθρωπος πρέπει να είναι σε θέση και να απαγγείλει το σύμβολο της πίστεως και να το κατανοεί το σύμβολο της πίστεως και να το πιστεύει το σύμβολο της πίστεως. Και τα τρία. Απαγγέλω, κατανοώ, αλλά και πιστεύω αυτά που λέει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν, μετά ο άνθρωπος μπορεί να βαπτιστεί. Είδαμε λοιπόν ότι η βάπτιση δεν υπήρχε, ενήπιο βαπτισμός την εποχή εκείνη, μέχρι τον 4ο-5ο αιώνα δεν υπήρχε ενήπιο βαπτισμός. Είχαμε φέρει ορισμένα παραδείγματα, έτσι, κάποιους πατέρες μεγάλους εκεί του 4ου αιώνα, οι οποίοι ήταν αβάπτιστοι μέχρι μεγάλοι. Είχαμε ο Γρηγόριος Νήσις, έτσι, επίσκοπος Νήσις, ήταν αδερφός του μεγάλου βασιλείου. Ο πατέρας τους ήταν δεσπότης. Και είδαμε δηλαδή σε αυτή την περίπτωση των δύο αυτών ανθρώπων, του Γρηγορίου Νήσις και του Μεγάλου Βασιλείου, ότι οι δεσποτάδες είχαν παιδιά την εποχή εκείνη. Ακολουθούσαν δηλαδή το λόγο του Θεού που λέει ο επίσκοπος να είναι μιας γυναικός ανήρ και να έχει τέκνα πιστά. Μην κατηγορούμε να σώσω τα. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, παρόλο μπαμπάς επίσκοπος, παρόλο μπαμπάς δεσπότης, όσο παράξενο και να ακούγεται, ήταν αβάπτιστα. Δηλαδή και ο μπαμπάς ήταν και η. Ήταν βασίλειο, τον έλεγαν τον πατέρα τους, το 300, το 4ο αιώνα πήγε, το 330 περίπου, και η μητέρα τους ήταν η περίφημη Αγία Νόνα, αν την έχετε ακούσει. Και παρόλο που επίσκοπος ο μπαμπάς, παρόλο Αγία η Νόνα η μητέρα τους, ο Βασίλειος βαπτίστηκε 28 χρονών και ο Γρηγόρης 29. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό λοιπόν έτσι τότε πεθάνανε ως προς την αμαρτία, γιατί λέει διότι από αθώνον ηλευθερώθη από την αμαρτία. Όταν ο άνθρωπος βαπτίζεται λοιπόν πεθαίνει ως προς την αμαρτία και ανασταίνεται για τη δικαιοσύνη του Θεού. Εάν λοιπόν λέει εδώ απεθάναμε μετά του Χριστού, έτσι μας λέει εδώ λοιπόν, αν απεθάνουμε μετά του Χριστού πιστεύουμε ότι και θέλουμε συζήσει μετά αυτού. Αν αποθάναμε μετά του Χριστού πιστεύουμε, λέει, ότι και θα συζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Θα το δούμε δηλαδή, λέει στο 11 εδάφιο στο Β' Τιμοθέου, πιστός ο λόγος, εάν συναποθάνομαι θέλουμε και συζήσει, εάν υπομένουμε θέλουμε και συμβασιλεύσει. Αν πεθάναμε μαζί με τον Χριστό θα συζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Αν κάνουμε υπομονή που έκανε και ο Χριστός θα συμβασιλεύσουμε και με τον Χριστό. Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, μόνο να το σκεφτεί κανένας και αν το κατανοήσει κανένας, είναι κάτι το φοβερά τρομακτικό να το συλλάβει ο ανθρώπινος νους. Φοβερά τρομακτικό. Ένα πράγμα που γνωρίζουμε από τις επίγειες βασιλείες, ακόμη και μέσα στο λαό του Θεού, κάθε βασιλιάς που αναλάμβανε τη βασιλεία, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να καθαρίσει τους δελφίνους. Αυτούς που ενδεχομένως για κάποιο λόγο μπορεί να σφετερίζονταν τη βασιλεία. Και βλέπουμε ακόμη το Σολομώντα με το που αναλαμβάνει τη βασιλεία, αρχίζει τσεκ 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 τσεκ. Πήρε μερικά κεφάλια. Τα έτρωγε και το κεφάλι, ο σβέρκος τους δηλαδή, γιατί είχαν αμαρτήσει πάρα πολύ σκυρά, αλλά και η γοθολία, παραδείγματος χάρη μας λέει ο λόγος του Θεού, όταν ευασίλευσε, εξήλυψε παν το βασιλικό σπέρμα. Και κάθε βασιλιάς επίγειος που θέλει να βασιλεύσει φροντίζει να εξουδετερώσει τους ανταγωνιστές του που ενδεχομένως να ήθελαν να παραλάβουν αυτή τη βασιλεία ή να τον υπονομεύουν και να κινδυνεύει από αυτούς. Έτσι κάθε επίγειος βασιλιάς το έκανε. Ακόμη και στο Βυζάντιο γνωρίζουμε πως η Ειρήνη Αθηναία τύφλωσε το γιο της να μην του πάρει τη βασιλεία. Η Αγία, την έχουν Αγία τέλος πάντων, αλλά δεν έχει σημασία αυτή η Ειρήνη Αθηναία. Και πολλοί αφήσαν τα παιδιά τους τυφλάκια ανάπηρα και τα παιδιά τους ακόμη για να μην τους πάρουν τη βασιλεία. Ακούτε τώρα το υπέροχο, καταπληκτικό πράγμα που κάνει ο Χριστός. Εάν υπομείνεις μαζί με τον Χριστό, σου λέει όχι δεν θα σου εμποδίσω να βασιλεύσεις, αλλά θα καθίσεις μετεμού εν το θρόνο μου. Σου ετοιμάζει θρόνο και θα συμβασιλεύσουμε, λέει, μαζί με τον Χριστό. Δεν είναι τρομερό? Όχι σε μια βασιλεία επίγεια, σε ένα βασίλειο επίγειο. Θυμάμαι, αδερφοί, γιατί είχα πάει μια φορά στο εξωτερικό, πάνω, ξέρω πριν 30 χρόνια, 25, δεν θυμάμαι πόσο είναι. Λοιπόν, είχα πάει στο Λονδίνο και Heathrow είχα κατέβει και θυμάμαι, ας πούμε, χοντρές μοκέτες, πολυτέλεια που είχε το Heathrow. Τι να σας πω δηλαδή, είχα εντυπωσιαστεί από τη λάμψη και την πολυτέλεια που είχα δει στο Λονδίνο. Άμα θα πάτε στο Λονδίνο είναι εντυπωσιακό, και είχα πάει και χριστουγεννιάτικες μέρες στολισμένο, πω τι να σας πω, τα Harrods και τα καταστήματα, τα ξέρω εγώ πως τα λένε εκεί, τα διάφορα μεγάλα καταστήματα, ας πούμε οι δρόμοι, παλάτια, είχα δει το παλάτι, είχαμε χρυσές πόρτες, αυτά, είχα εντυπωσιαστεί πάρα πολύ. Και παρόλα αυτά δεν είχα συνειδητοποιήσει πού ζω. Και αφού μείναμε καλιά δεκαριά, δεν θυμάμαι, έρχομαι και κατεβαίνω στο Ελληνικό. Και αδερφοί, όταν λέω σοκαρίστηκα, είχα ξεχάσει. Σπασμένα πλακάκια στο αεροδρόμιο. Οι τουαλέτες απελπισία. Δεν παίρνω και ούτε απ' έξω. Τι να σας πω δηλαδή. Ένα πράγμα. Πάμε να φύγουμε, λακκούβες παντού, σπροξίες, δεν σου λέει κανένα συγγνώμη. Sorry, δεν ξανά άκουσα ποτέ από τότε που πήγα στο Λονδίνο. Φρετής σπροξίες, την είπα την Πασέζα, έχω πάει, sorry, δεν έχω ακούσει ακόμη. Και λέω πω πω, και ξέρετε τι είπα. Είπα, καλά, οι ηγέτες μας δεν ντρέπονται που είναι ηγέτες σε ένα τέτοιο ερείπιο. Δεν ντρέπονται που καλούν τους ξένους ηγέτες, πώς τους παρουσιάζουν εδώ. Αυτό είχα πει. Ο Θεός, αδερφοί, δεν θα μας κάνει βασιλείς σε ένα κατώτερο βασίλειο που θα ντρεπόμαστε να πούμε το όνομά Του. Θα μας κάνει εκεί που οι δρόμοι είναι από χρυσάφι, οι πλατείες είναι κρύσταλλο, ευχαριστούμε τον Θεό, και δεν υπάρχει ουδέν το μιένον ή προξενών δέλυγμα. Εάν εσύ, παιδί μου, με επιλέξεις τη ζωή σου, αν εσύ, παιδί μου, με αγαπάς, αν εσύ, παιδί μου, κάνεις υπομονή στις δυσκολίες που περνάς τώρα, αν εσύ, παιδί μου, με τιμάς, με την πίστη σου, με τιμάς με τα λόγια σου, αν εσύ δεν με αρνείσαι στη δυσκολία, αν εσύ μένεις παρόλα τα προβλήματα, εγώ σου υπόσχομαι ότι θα σε κάνω βασιλιά στην ουράνια πόλη, στον παράδεισο το δικό μου. Θα σηκωθώ από το θρόνο μου και θα κάτσεις εσύ. Αντίθετα με τους επίγειους βασιλείς, οι οποίοι κοιτάνε μακριά από το θρόνο όλοι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μην τυχόν και υπάρχει κίνδυνος για το θρόνο. Αυτό λοιπόν, εάν όμως συναποθάνομαι, θα συναναστηθούμε, θα συζήσουμε και θα συμβασιλεύσουμε. Αυτή είναι όλη η ακολουθία, έτσι. Να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό. Αυτό αναφέραμε και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Τώρα λοιπόν εδώ λέει, εάν λοιπόν, έτσι, εάν δε απεθάνουμε μετά τον Χριστό, πιστεύουμε ότι και θέλουμε συζήσει μετά αυτού. Θέλουμε ζήσει μετά αυτού. Το συζήσει, το λέει μετά, θα το δούμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λοιπόν, θα ζήσουμε μαζί με τον Χριστό. Να αποθάνουμε όμως, να μην ζούμε για τους εαυτούς μας, να μην ζούμε για το θέλημά μας, να μην κάνουμε το δικό μας, αλλά ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Θυμάμαι κάποτε που ευαγγέλιζε κάποιος, μου λέγανε, ωραία, λέει όλα αυτά. Εσύ όμως τι λες, μου λέει, μας είπες τι λέει το Ευαγγέλιο, εσύ τι λες. Μα λέω ότι λέει το Ευαγγέλιο, όχι ότι λέει το Ευαγγέλιο, μας το είπες, εσύ τι λες. Μα είμαι ταυτισμένος, λέω, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, αυτό λέω κι εγώ. Αν δεν το λέει το Ευαγγέλιο, δεν μπορώ να πω μια δική μου άποψη, μια δική μου γνώμη, ποτέ. Έχω πεθάνει. Και η ζωή μας είναι κεκριμένη μετά του Θεού. Όταν ο Χριστός, η ζωή ημών φανερωθεί, τότε κι εμείς θέλουμε φανερωθεί μετά αυτού εν δόξη. Αδελφοί αγαπητοί, το πιο συμφέρον πράγμα που μπορούμε να κάνουμε όσο ζούμε είναι να πεθάνουμε. Αν ζήσουμε σε αυτή τη ζωή και δεν πεθάνουμε, δεν πετύχαμε τίποτα. Αυτή η ζωή είναι για να πεθάνουμε. Και ξέρετε το εφιολόγημα αυτό που λέμε, αν πεθάνεις δυο φορές θα ζήσεις αιώνια. Αν πεθάνεις μια φορά μόνο, τότε θα ξαναπεθάνεις τον αιώνιο θάνατο. Ευχαριστούμε. Πρέπει να πεθάνουμε εδώ σε αυτή τη γη για να ζήσουμε στην άλλη. Αν ζήσουμε σε αυτή τη γη, θα είμαστε πεθαμένοι στην άλλη. Αυτή η γη είναι λίγα χρόνια, η άλλη γη είναι αιώνια. Διάλεξε που θέλεις να ζήσεις. Διάλεξε που θέλεις να είσαι. Διάλεξε που θέλεις να υπάρχεις. Αυτή τη στιγμή η δική μας κατοικία, η δική μας αναφορά δεν είναι σε αυτή τη γη. Αναφερόμαστε στον ουρανό. Τα πόδια μας πατάνε σε αυτή τη γη, αλλά η καρδιά μας είναι στον ουρανό. Το πιο συμφέρον πράγμα λοιπόν το οποίο μπορούμε να κερδίσουμε είναι ο θάνατός μας. Ένας θάνατος όχι φυσικός με την έννοια αυτή, αλλά ένας οικειοθελής θάνατος. Επιλέγουμε εμείς αυτό τον θάνατο γιατί ξέρουμε ότι θα ζήσουμε αιώνια. Αυτή είναι η ελπίδα μας, ότι θα ζήσουμε αιώνια. Θυμάμαι, αδερφή, μια φορά ήταν μια αδερφή σε μια πόλη, ήταν κατσιβέλα, έτσι τις λέγανε εκεί, κατσιβέλες. Λοιπόν, δεν είναι έτσι, έτσι είναι η ονομασία τους, δεν είναι κάτι κακό. Ήταν μουσουλμάνα Ρωμά, Έτσι κατσιβέλες τους λένε εκεί. Ναι, όλοι τους λένε, δεν είναι κάτι υβριστικό. Η γυναίκα αυτή δεν είχε ακούσει στη ζωή της ποτέ για το Ευαγγέλιο. Ποτέ. Ήτανε με τη μαντήλα της, με κάτι ας πούμε περίεργα ρούχα εκεί τα λοιπά. Και ενώ προχωρούσε μια μέρα στην πόλη, ακούει μια φωνή και της λέει το όνομά της, της λέει πήγαινε εκεί πάνω στον πρώτο όροφο για να πεθάνεις. Και αυτή η γυναίκα μόλις το ακούει αυτό, λέει τι είναι αυτό, θα πάω, λέει, εκ περιεργίας. Ανεβαίνει στον πρώτο όροφο και ήταν η εκκλησία της Πεντηκοστής. Και κήρυτε ο κήρυκας εκείνη την ώρα και έλεγε, αν θέλεις να ζήσεις πρέπει να πεθάνεις, να σε θάψουμε εδώ, και έδειχνε το βαπτιστήρι. Αυτή μόλις το άκουσε άρχισε να φωνάζει, τι είναι αυτό. Και μετά κατέβηκε ο κήρυκας, λέει το και το μου συνέβη και μόλις μπήκε μέσα έπεσε εσύ ότι πρέπει να πεθάνεις και μου δείχνες, λέει, εδώ, τι είναι εδώ. Εδώ, λέει, είναι το βαπτιστήρι που θάβουμε τους ζωντανούς. Και βαπτίστηκε, πληρώθηκε με Πνεύμα Άγιο, βαπτίστηκε με Πνεύμα Άγιο. Όταν λέμε ζούσε το Χριστό, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Την έπαιρνες μέσα στο αυτοκίνητο, σιγά σιγά σιγά, τον πάτησες. Ποιο πάτησα, τον Κύριο. Τρέχεις πολύ, λέει, και τον πάτησες. Έβλεπε τον Κύριο να πηγαίνει μπροστά από το αυτοκίνητο, όταν υπερβαίναμε τα όρια, έβλεπε ότι τον πατάμε. Και έλεγε σιγά. Δηλαδή τι να σας πω. Αυτή η γυναίκα πραγματικά πέθανε, αδερφή. Έτσι όταν πεθάνουμε για τους εαυτούς μας, ζούμε για τον Χριστό. Δεν θέλουμε να πεθάνουμε γιατί δεν έχουμε πίστη. Νομίζουμε ότι αν αφήσουμε κάτι επίγειο, μια απόλαυση επίγεια, αν νομίζουμε ότι θα χάσουμε και σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι με ιστεροβουλία και σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι με συμφεροντολογικά και δεν μπορούμε να αφήσουμε τους εαυτούς μας στο Χριστό. Αλλά εάν, το λέει, εάν αποθάνουμε μετά του Χριστού, πιστεύουμε ότι και θέλουμε να συζήσει μετά αυτού, γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάσει εκ νεκρών, δεν αποθνίσκει πλέον. Θάνατος αυτόν δεν κυριεύει πλέον. Δηλαδή θα αποκτήσουμε τις ιδιότητες του Χριστού. Αν κάνουμε ακριβώς τα βήματα του Χριστού, θα έχουμε ακριβώς τα αποτελέσματα που είχε ο Χριστός. Τι είχε αποτελέσματα είχε? Πέθανε. Ναι. Πέθανε λοιπόν. Και τι άλλο? Θα αναστήθηκε. Θάνατος δεν τον κυριεύει πλέον. Δηλαδή αυτό που είπε ο Κύριος του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι όστις πιστεύει σε με, θάνατο δεν θέλει γνωρίσει στον αιώνα. Κοιτάξτε τι ωραία πράγματα μας λέει. Και εμείς δεν μπορούμε να αφήσουμε, αδερφοί, αυτή τη γη. Δεν μπορούμε να αφήσουμε κάποια γήινα πράγματα. Ορισμένες φορές ούτε κάτι πολύ απλά δεν μπορούμε να αφήσουμε. Ούτε κάτι πολύ απλά. Για να το ξανασκεφτούμε, αδερφοί, να αφήσουμε αυτά τα πράγματα που μας δένουν με αυτόν τον κόσμο. Να αφήσουμε αυτά τα πράγματα που μας κρατάνε πίσω. Γιατί πλέον θάνατο δεν γνωρίζει. Θάνατος δεν τον κυριεύει. Διότι καθώς απέθανε, απέθανε άπαξ. Δηλαδή πέθανε μια φορά. Και είπαμε, αν πεθάνεις μια φορά, θα ζήσεις δύο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι πρέπει να πεθάνεις σε αυτόν τον κόσμο δύο φορές για να ζήσεις την αιώνια ζωή. Και πρέπει να, αν θες να ζήσεις σε αυτόν τον κόσμο, θα πεθάνεις στον άλλο. Δηλαδή θάνατο οπωσδήποτε θα γευτεί ο άνθρωπος. Αλλά ο Θεός, για να μην γευτούμε τον αιώνιο θάνατο και την κόλαση, προέβλεψε να γευτούμε εικονικό θάνατο εδώ βαπτιζόμενοι στο βαπτιστήρι, για να έχουμε αληθινή ζωή εκεί. Ενώ δεν γευόμαστε ουσιαστικό θάνατο, θα έχουμε ουσιαστικά τη ζωή. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έναν εικονικό θάνατο, λέει, πέθανε για τον εαυτό σου, παιδί μου. Μη ζεις άλλο για σένα. Ζήσε για μένα. Σ' αγαπάω. Και αν ζήσεις για σένα, δεν θα μπορέσεις να έρθεις κοντά μου. Γι' αυτό και βαπτιζόμαστε, αδερφοί, καθώς είπαμε, ενήλικες, για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Λοιπόν, ο Χριστός άπαξ λέει κάθε Κυριακή τον Χριστό τον σφάζουμε. Όχι, σφάζουμε το αρνείο. Άπαξ θάνατος δεν κυριεύει αυτό πλέον. Αυτό που κάνουμε είναι ανάμνηση. Γιατί λένε μερικοί κάθε Κυριακή με μια λόγχη τον τρυπάνε, με ένα, αυτό τον σφάζουνε, τον κόβουνε δηλαδή τον άρτο αυτόν που κόβουνε. Όχι, ο άρτος τον οποίο κόπτομε δεν είναι ξανασφάξιμο. Ο Χριστός απέθανε άπαξ, λέει, θάνατος δεν τον κυριεύει πλέον, δεν επαναλαμβάνεται ποτέ η θυσία του, δεν επαναλαμβάνεται ποτέ η αναστασή του, τα πράγματα παγιώθηκαν μία και καλή. Άπαξ διαπαντός. Έτσι, όπως μας λέει και στην προσεβραίωση επιστολή στο θήτα κεφάλαιο, στο ένατο κεφάλαιο, λέει άπαξ εναπόκειται της ανθρώπης αποθανήν, μετά δε τούτου κρίση. Και ο άνθρωπος πλέον μια φορά πεθαίνει και μετά έρχεται η κρίση. Και ο Χριστός λέει δεν τον κυριεύει πλέον θάνατος, δεν αποθνίσκει πλέον. Εάν λοιπόν θέλουμε και εμείς να μην μας κυριεύσει ο θάνατος, θα πρέπει να πεθάνουμε οικειοθελώς. Να οδηγηθούμε προς το θάνατο, να οδηγήσουμε τους εαυτούς μας στο βαπτιστήρι μέσα. Διότι καθώς απέθανε, πέθανε άπαξ δια την αμαρτία, αλλά καθώς ζει, ζει στον Θεό. Έτσι κι εσείς φρονείτε εαυτούς να νομίζετε τους εαυτούς σας ότι είναι νεκροί μεν κατά την αμαρτία, ζώντες δε εις τον Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Και εμείς να έχουμε τους εαυτούς μας νεκρούς για την αμαρτία, πεθαμένους για την αμαρτία. Δηλαδή είχαμε πει την άλλη φορά, ο πεθαμένος δεν έχει πάθη, ο πεθαμένος δεν έχει επιθυμίες, ο πεθαμένος δεν αμαρτάνει. Είχε δει κανένα πεθαμένο να σηκωθεί να πάει να γλιτήσει? Δεν έχω δει εγώ. Μόνο εγώ το έχω κάνει αυτό στην αρχή της πίστης μου, που έβγαινα τον τάφο μου και έκανα βόλτες, γιατί δεν ήθελα να πεθάνω. Αλλά ευχαριστώ τον Θεό που το φρόντισε ο Κύριος, αδερφοί, και ολοκλήρωσε την κηδεία μου. Έτσι να φρονείτε ότι είστε νεκροί κατά την αμαρτία, ζωντανοί εις τον Θεό. Ζώντες δε εις τον Θεό. Έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είμαστε νεκροί για την αμαρτία, ζωντανοί για το Θεό, αδερφοί αγαπητοί. Πραγματικά, άμα θα δούμε εδώ, λέει, στο προηγούμενο μάθαμε που είχαμε διαβάσει, μη γέννητο, εμείς ήτινες απεθάνομαι κατά την αμαρτία. Πώς θέλουμε ζήσει δι' αυτή? Βλέπετε, εμείς αποθάναμε κατά την αμαρτία. Πώς να ζήσουμε πλέον στην αμαρτία? Και όπως είπαμε, αδερφοί αγαπητοί, η πορεία του χριστιανού και όπως ακολουθούμε τον Χριστό δεν είναι πιεστική και αγχώδης κατάσταση της ζωής μας, αλλά είναι μια χαρούμενη πορεία. Δεν πιέζουμε τους εαυτούς μας, ζορίζουμε τους εαυτούς μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό και κρατιόμαστε με νύχια και με δόντια ή τυχόν και πάμε στην αμαρτία. Η αμαρτία πλέον δεν μας κυριεύει. Θα σας πω μια φορά, όταν ήμουν στον κόσμο, αδερφοί, όταν είχα χρήματα, αγόραζα ένα μπουκάλι ουίσκι το βράδυ και μέχρι το πρωί το έπινα όλο. Αν είχα δύο, θα έπινα δύο και μπουκάλια. Όλη νύχτα έπινα, όλη νύχτα έπινα. Όταν πίστεψα στον Κύριο, έκανα 3-4 χρόνια να πιω μπύρα. Όχι ότι κρατιόμουνα, το είχα ξεχάσει. Το είχα ξεχάσει. Ουίσκι πρέπει να ήπια μετά από 10-15 χρόνια. Ούτε θυμάμαι πότε ήπια. Σιγά σιγά ξεκίνησα λίγο κρασάκι και έτσι λίγο εκεί. Πιούμε λίγο κρασάκι ή μία μπύρα και και το έπινα όλο το μπουκάλι. Όλο το μπουκάλι τη νύχτα. Μέχρι να τελειώσει, καθόμουν ξύπνιος. Και κάμπιζα και ένα-δυο πακέτα τσιγάρα. Μετά, τώρα είμαι του Χριστού. Να κάνω ποτηράκι, αλλά δεν το επιτρέπει ο Κύριος, τι να κάνω. Αν το επέτρεπε ένα ποτηράκι, δύο ποτηράκια, τρία ποτηράκια, τέσσερα, θα τα πίνα. Αλλά δεν το επιτρέπει ο Θεός, θα κρατηθώ. Όχι, όχι, θα κρατηθώ. Εγώ θέλω να είμαι καλός. Κρατιέμαι, εγώ είμαι κοντινατός. Όχι, δεν κρατιέμαι καθόλου. Το ξέχασα. Δεν ακολουθούμε τον Χριστό με αγχώδη τρόπο, τον ακολουθούμε με ελεύθερο τρόπο. Μας ελευθέρωσε από την αμαρτία. Και όταν πεθάνει ο άνθρωπος, δεν έχει επιθυμίες. Είμαστε πλέον ελεύθεροι όχι να αμαρτήσουμε. Είμαστε ελεύθεροι να μην αμαρτήσουμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Εκεί είναι η ελευθερία μας. Γιατί λέει, δεν είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε. Εμείς είμαστε ελεύθεροι σίγουρα, αλλά δεν θέλουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, ας μη βασιλεύει λοιπόν. Βλέπετε. Ας μη βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία εν το θνητό ημών σώματι. Το προτρεπτικό όριο. Ας μη βασιλεύει. Δηλαδή η αμαρτία βασιλεύει. Αλλά είπαμε, βασιλεύει πάνω σε αυτόν τον κόσμο. Η αμαρτία. Πορνεία. Μέθη. Χαρτοπεξία. Έτσι. Ναρκωτικά. Ψέμα, ψευδορκία, απάτη, εξαπάτηση, όλα αυτά συνιστούν το βασίλειο της αμαρτίας. Πορνεία και ίνος και μέθη αφαιρούσε την καρδία του ανθρώπου. Ψέμα είναι του διαβόλου, είναι ο πατέρας του ψεύδους. Και όλα αυτά είναι το βασίλειο πάνω στο οποίο φιλοξενούμαστε κι εμείς, το αφιλόξενο βασίλειο που βρίσκονται και ο λαός του Θεού μέχρι να μας πάρει ο Κύριος. Αυτά όμως δεν έχουν επιρροή επάνω μας, γιατί πεθάναμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε, να κλέψουμε παραδείγματος χάρη. Δεν μπορούμε να κλέψουμε ό,τι και να γίνει. Ό,τι και να γίνει δεν μπορεί να κλέψεις. Ένα μήλο βρήκε κάποιος παρατημένο κάπου εκεί σε ένα πεζοδρόμιο πάνω σε ένα πεζούλι εκεί υπερυψωμένο λίγο και περνούσαν αδελφοί από εκεί. Α, ένα μήλο λέει, το πάρω παρατημένο, δεν πάρω ούτε κόσμος, υπάρχει κάποιος. Λέει, εσύ το βάλες εκεί. Λέει, όχι, άστο τότε. Μην το παίρνεις. Και το αφήσανε το μήλο εκεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν βασιλεύει η αμαρτία πάνω στον πιστό, αλλά όχι γιατί ζορίζεται και κρατιέται να μην αμαρτήσει, γιατί δεν θέλει να το κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό είναι η ελευθερία που μας έφερε ο Θεός, αδελφοί, και αυτό και λέει στον Τιμόθεο, ότι η ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσε ημάς ο Χριστός, μένετε σταθερή και μην υπόκειστε πάλι σε ζυγό δουλείας και μην μπαίνετε πάλι σε θρησκεία, η οποία θρησκεία λέει μην πιάσεις, μην γευθείς, μην αγγίσεις, τα οποία είναι κατά τα εντάλματα και τις δασκαλίες των ανθρώπων και φθύρονται. Δεν είναι ο λόγος του Θεού μην πιάσεις, μην γευθείς, μην αγγίσεις Τετάρτη και Παρασκευή, να μην καταλύσεις και ξέρω εγώ τι άλλο, διάφορα πράγματα εντολών. Δεν υπάρχουν αυτά. Στις θρησκείες υπάρχουν. Στο Χριστό όχι. Στο Χριστό σε ελευθερώνει από την αμαρτία και τον ακολουθείς ελεύθερος. Να μην βασιλεύει λοιπόν η αμαρτία. Δεν βασιλεύει η αμαρτία στο θνητό σώμα, ώστε κατά τις επιθυμίες αυτού να υπακούεται εις αυτήν. Άρα λοιπόν κοιτάξτε εδώ να δείτε τι σημαίνει. Να υπακούεται εις αυτήν. Βασιλεύει αυτή. Άρα εγώ τι είμαι? Υπακούω υπήκοος. Άρα εγώ δεν είμαι ελεύθερος. Αφού την αμαρτία τη λέει βασίλισσα. Και εμένα μου λέει να υπακούω σε αυτή τη βασίλισσα. Άρα δεν είμαι ελεύθερος. Υπακούω στην αμαρτία. Άρα είμαι δούλος της αμαρτίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει είσαι ελεύθερος να κάνεις, μα εσύ δεν είσαι που υπακούς σε αυτή τη βασίλισσα. Που τη λένε αμαρτία. Η οποία λέει στις παροιμίες, πολλούς έκαμε να πέσωση και δυνατοί είναι οι φωνευθέντες υπ' αυτής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν η αμαρτία βασιλεύει και οι άνθρωποι υπακούν στην αμαρτία. Ο χριστιανός δεν υπακούει στην αμαρτία, αλλά υπακούει στον Θεό, στον Χριστό, εις τον, λέει, εάν όμως υποκύψετε και υπακούσετε εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας, υπακούω στην ελευθερία, η οποία μου λέει είσαι ελεύθερος, δεν χρειάζεται να το κάνεις. Εκεί υπακούμε, στον τέλειο νόμο της ελευθερίας. Αυτός είναι ο χριστιανός, αδελφοί, είναι ένα θαύμα. Όχι μία μέρα, κάθε μέρα. Ζει ένα θαύμα. Είναι ελεύθερος από την αμαρτία. Εδώ λοιπόν η αμαρτία είναι βασίλισσα και τους κάνει όλους να υπακούν. Ο Απόστολος εδώ πιο κάτω θα δούμε, λέει «Ευρίσκω λοιπόν το νόμο τούτο», μάλλον να το πούμε τώρα, δεν το λέει στο επόμενο κεφάλαιο, λέει ότι «Δεν πράττω το καλό το οποίο θέλω, αλλά πράττω το κακό το οποίο δεν θέλω». Αυτό λέει «Δεν το πράττω πλέον τούτο εγώ, αλλά η αμαρτία η κατοικούσα εν εμή». Βλέπετε ότι η αμαρτία κάνει τον άνθρωπο να υπακούει και να πράττει εκείνο το οποίο δεν θέλει. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, οι περισσότεροι άνθρωποι, εκτός από αυτούς που έχουν υποστεί ισχυρή στρέβλωση και διαστροφή στη ζωή τους, θέλουν να κάνουν το καλό. Θέλουν, όλοι θέλουν να κάνουν το καλό. Δεν είναι. Σπάνια θα δεις άνθρωπο τόσο ιδιαιτέρως ιδεχθεί και διαστραμμένο να μην θέλει το καλό. Πρέπει να είναι κυριευμένος και από τον πονηρό, ας πούμε. Όλοι θα θέλανε να κάνουν το καλό. Δεν μπορούν όμως να το κάνουν. Κάνουν το κακό το οποίο δεν θέλουν να κάνουν. Και λέει όπως ο Παύλος, ταλέπορος άνθρωπος εγώ, ποιος θα με ελευθερώσει από τον νόμο της αμαρτίας και του θανάτου. Και λέει ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό. Κύριος είναι που μας ελευθερώνει, αδελφοί, από το να πράξουμε το κακό. Λοιπόν, διότι λέει, ούτε να παριστάνετε τα μέλη σας όπλα αδικίας εις την αμαρτία. Τα όπλα, τα μέλη μας γίνονται όπλα αδικίας. Έτσι, αλλά τι να κάνουμε στο Γιώτα Βίδα κεφάλαιο, ξέρετε τι λέει. Παραστήσετε τα σώματά σας θυσία, ζώσα, αγία, ευάρεστη στο Θεό που είναι η λογική σας λατρεία. Και αδερφοί αγαπητοί, και σε άλλο σημείο λέει, ήθε ο Θεός να σας αγιάσει ολοκλήρως, ώστε και το σώμα, ψυχή και πνεύμα να είστε άγιοι. Και έτσι αδερφοί αγαπητοί, τα μέλη μας λοιπόν να μην είναι μέλη όπλα αδικίας. Δηλαδή τα μέλη μας είναι όπλα αδικίας και αδικό τον άλλον με τα μέλη μου και μπορώ να θανατώσω και τον άλλον με αυτά τα όπλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό αδερφοί αγαπητοί προσέχουμε, λέει εδώ, διότι ήμεθα, διότι ότε ήμεθα εν τη σαρκή τα πάθη των αμαρτιών τα δια του νόμου ενηργούντο εν τις μέλες ημών για να καρποφορήσουμε στο θάνατο. Βλέπετε τι είπα να πει, όπλα αδικίας. Όταν είμαστε λοιπόν, λέει, σαρκικοί, πριν ακόμη αναγεννηθούμε, πριν ακόμη βαπτιστούμε και πεθάνουμε, τι γινότανε? Τα πάθη των αμαρτιών τα δια του νόμου ενεργούντο μέσα στα μέλη μας και καρποφορούσαμε στο θάνατο. Τα όπλα φέρνουν θάνατο. Τα μέλη μας γίνονται όπλα αδικίας όταν είμαστε στην αμαρτία και η αμαρτία εκτελεστής απέργει τον θάνατο στον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να μην λοιπόν τα μέλη μας γίνονται όπλα αδικίας, αλλά τα μέλη μας να τα χρησιμοποιούμε για τη δόξα του Κυρίου. Λοιπόν, διότι μη δε παριστάνετε τα μέλη της όπλα αδικίας, αλλά παραστήσατε εαυτούς εις τον Θεό ως ζώντας εκ νεκρών, πλέον γίναμε ζωντανοί, και τα μέλη σας όπλα δικαιοσύνης εις τον Θεό. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος με το σώμα του πράττει το καλό ή το κακό. Δεν είναι κάτι ιδεατό, δεν είναι στη σφαίρα του ιδεατού, αλλά είναι στη σφαίρα της καθημερινής μας πραγματικότητος. Το καλό ή το κακό το πράττουμε με το σώμα μας, αδελφοί αγαπητοί, και με τα μέλη μας. Γι' αυτό λέει και ο Ιάκωβος πολύ εύστοχα, πόθεν, από πού δηλαδή προέρχονται πόλεμοι και μάχες μεταξύ σας, ουχή εντεύθεν εκ των ειδωνών σας, έτινε στρατεύονται κατά των μελών σας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, από εκεί είναι όλα. Και λέει, διότι η αμαρτία δεν θα σας κυριεύσει. Είναι κυρία η αμαρτία. Είναι βασίλισσα, είναι κυρίαρχος και κυριεύει τους ανθρώπους. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας κυριεύσει, επειδή δεν είστε υπό νόμο, αλλά υπό χάρη. Δεν είμαστε λοιπόν σε μια νομοθεσία, μη το ένα, μη το άλλο, μη το άλλο, αλλά είμαστε σε μια χάρη, η οποία χάρη μας ελευθέρωσε από την επιθυμία και δεν μας λέει κανένας μην το κάνεις, μας έκανε αρνάκια ο Θεός. Φαντάζεστε αδερφοί αγαπητοί να έχω στην αυλή μου, ξέρω εγώ, ένα λιοντάρι και ένα αρνάκι. Θα έχετε δει και εκείνο με τα τρία γουρουνάκια με τον κοκολίκο. Τάχα του μαλώνει εκεί πέρα, αυτός θα γίνω καλός, θα γίνω καλός, ράβει το στόμα του για να μην φάει τα τρία γουρουνάκια. Έτσι. Αλλά αν τον μεταβάλεις και τον αλλάξεις τη φύση του, παραδείγματος χάρη, αν ήταν αυτός ο λύκος και ο Θεός τον άλλαζε και τον έκανε αρνάκι, θα έπρεπε να ράψει το στόμα του, μη φάει το άλλο αρνάκι? ξέρετε το ένα αρνάκι να τρώει το άλλο αρνάκι? Όχι. Αυτόματα δεν κινδύνευε το αρνάκι από το άλλο αρνάκι. Αλλά από το λύκο κινδύνευε. Μπορεί να το έκανες μαθήματα καλή συμπεριφορά του λύκου. Καλέ μου λύκε, δεν είναι σωστό να τρώμε τα αρνάκια, πρέπει να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Ναι, ναι, να γίνουμε καλοί άνθρωποι. Αλλά πόσο θα κρατηθεί? Πόσο θα κρατηθεί? Κάποια στιγμή θα βγει ο κακός λύκος. Και πάει το αρνάκι. Όσα καλά μαθήματα ηθικής, και οι άνθρωποι προσπαθούν να είναι ηθικοί. Αλλά η ηθική είναι ανήθικη, η ανθρώπινη ηθική. Ο Θεός δεν προσπαθεί να μας κάνει ηθικούς, ούτε μας διδάσκει ποτέ την ηθική του Ευαγγέλιο. Πουθενά δεν διδάσκει το Ευαγγέλιο να είμαστε ηθικοί. Το Ευαγγέλιο διδάσκει να είμαστε Άγιοι. Ευχαριστούμε. Λέει Άγιοι γίνεστε, γιατί εγώ είμαι Άγιος. Τι να την κάνω την ηθική? Τον έμαθαν καλούς τρόπους στο λύκο. Ναι, τον έμαθαν καλούς τρόπους να μην κυνηγάει τα αρνάκια, να μην τα βουτάει, να μην τα δαγκώνει, να μην τα αρπάει. Όσο ηθικό και να τον κάνει στο λύκο, μόλις βρει την ευκαιρία δεν θα γλιτώσει το αρνί. Καταλάβατε, αν τον αλλάξεις όμως τη φύση, όπως μας άλλαξε ο Θεός μας τη φύση, και από ανθρώπους που είμαστε της αμαρτίας, του κακού, της φθοράς και του θανάτου, μας μετέβαλε σε Αγίους και τον έκανε αρνάκι, δεν υπάρχει περίπτωση να του πεις το αρνάκι, κοίταξε μη φας το αρνάκι. Μα τι λέει αυτός τώρα? Λέει στο ένα αρνί να μην φάει το άλλο αρνί. Δεν γίνεται αυτά, έτσι δεν είναι? Γιατί άλλαξε ο Θεός τη φύση. Αυτό είναι, αδερφοί, ότι είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία. Μας άλλαξε τη φύση. Δεν μας δίδαξε να μην τρώμε το αρνάκι. Τα λάβατε? Λοιπόν, τι λοιπόν, επειδή είμαστε ελεύθεροι και δεν είμαστε υπονόμο, είμαστε στη χάρη του Θεού, θα αμαρτήσουμε επειδή είμαστε στη χάρη? Μα αυτό λέει, μη γέννητο. Δεν εξεύρετε ότι σε όποιον παριστάνεται τους εαυτούς σας δούλους προς υπακοή, είστε δούλοι εκείνους στον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας, αναφερθήκαμε πριν σε αυτό, προς θάνατο, ή της υπακοής προς δικαιοσύνη. Η αμαρτία, όταν την πράττεις, γεννά τον θάνατο. Η υπακοή στο θέλημα του Θεού φέρνει τη δικαιοσύνη. Ο νόμος απλά αναστέλει για λίγο το κακό, και θυμάστε τι είχαμε πει για τον νόμο του Μωυσή. Αδελφοί, δεν μπορούσε να άρει το κακό, να το σηκώσει, να το εξαλείψει ο νόμος. Τι έκανε? Μόνο περιορισμό του κακού. Έλεγε λοιπόν ο Μωυσής στον νόμο, θέλεις λοιπόν δώση οφθαλμών αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, πους αντί ποδός, χειρ αντί χειρός, χτύπημα αντί χτυπήματος, καύσιμο αντί καυσίματος. Έτσι έλεγε ο νόμος. Και τι έκανε με αυτόν τον τρόπο? Απλά περιόριζε το κακό. Δεν το εξάλειφε. Λέει, σου έβγαλε το δόντι, το γινόδοντα αυτόν εδώ, θα το βγάλεις κι εσύ. Έλα εδώ, πιάσεις τα νάλια, τα τραβάς, γιατί μου έβγαλες το γινόδο, θα το βγάλω κι εγώ. Σου έβγαλε το μάτι, θα το βγάλεις κι εσύ. Δηλαδή θα του βγάλεις το δόντι που σου έβγαλε, το μάτι που σου έβγαλε, το κτύπημα που σε χτύπησε. Ούτε θα του σπάσεις και τις δυο μασέλες, ούτε θα του βγάλεις και τα δυο μάτια, ούτε θα του σπάσεις τα κόκαλα στο ξύλο. Μια μπουνιά σου ρίξε, μια μπουνιά θα του ρίξεις. Εσύ από το θυμό σου έλεγες θα τον σκοτώσω. Όχι. Περιόριζε το κακό όμως, δεν το εξάλειφε. Έρχεται ο Κύριος και λέει, εάν σε χτυπήσει κάποιος από το ένα μάγουλο, στρέψε σε αυτόν και το άλλο. Περιορίζει το κακό. Δεν ανταποδίδει, γιατί άμα ρίξω εγώ μια σφαλιάρα, η οποία είναι κακό, και μου ρίψεις κι εσύ μια σφαλιάρα, έχουμε δυο σφαλιάρες, δυο κακά. Αυξήθηκε το κακό, πολλαπλασιάστηκε το κακό. Με μια σφαλιάρα μικραίνει το κακό, δεν ήρθε δεύτερη. Καταλάβατε? Δηλαδή ο Θεός εξαλείφει το κακό. Γι' αυτό και λέει να συγχωρείτε αν έχετε κάτι σε κάποιον. Συγχώρεση εξαλείφει το κακό. Δεν το κρατάω, δεν το θυμάμαι, συγχωρώ. Αυτά κάνει η χάρη. Επειδή λοιπόν είμαστε στη χάρη και ξέρω πως αν σου ρίξω μια σφαλιάρα εσύ δεν θα μου τη ρίξεις, θα μου γυρίσει και το άλλο μάγουλο, τότε γιατί να μη στηρίξω? Μα γιατί ο Θεός έβαλε έναν άλλο νόμο, καλύτερο από τον νόμο που υπήρχε, τον νόμο της αγάπης. και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεόν σου εξ όλης της ψυχής, καρδίας, ισχύος και διανοίας και των πλησίων σου σαν τον εαυτό σου. Εάν λοιπόν μπει μέσα σου ο νόμος του Θεού που είναι ο νόμος της αγάπης, δεν υπάρχει εκδίκηση, δεν υπάρχει κακό, υπάρχει συγχώρεση και το κακό εξαλείφεται, το κακό φεύγει. Αυτή είναι η διαπραγμάτευση που κάνει εδώ ο Απόστολος Παύλος προς τους Ρωμαίους. Λοιπόν, αν υπακούσετε στην αμαρτία θα σας οδηγήσει στο θάνατο. Αν υπακούσετε στη χάρη και στη δικαιοσύνη θα σας οδηγήσει στην αιώνια ζωή. Χάρης όμως εις τον Θεόν, γιατί υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, πλην υπακούσατε καρδίας στον τύπο της διδαχής, εις τον οποίον παρεδόθετε, ελευθερωθέντες δε από της αμαρτίας, εδουλώθετε στη δικαιοσύνη. Γίναμε και τώρα δούλοι. Δούλοι έτσι κι αλλιώς είμαστε. Είτε της αμαρτίας προς θάνατο, είτε της χάριτος του Θεού προς ζωή. Τώρα γίναμε δούλοι της ελευθερίας, δηλαδή ελεύθεροι. Γι' αυτό μας λέει εδώ ότι ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες δουλωθήκατε στη δικαιοσύνη. Γίναμε δηλαδή δούλοι της δικαιοσύνης, υπήκοοι της δικαιοσύνης, υπήκοοι του καλού. Γίναμε δούλοι της ελευθερίας. Γι' αυτό είπαμε στον Ιάκωβο, λέω, σε εγκύψη εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας και επιμείνει σε αυτόν, ούτως γενόμενος σου χει ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός είναι μακάριος στην εκτέλεση αυτού. Λοιπόν, ανθρωπίνως λέγω για την ασθένεια της σαρκώσεως, διότι καθώς παραστήσετε τα μέλη σας δούλα εις την ακαθαρσία και εις την ανομία προς την ανομία, έτσι και τώρα παραστήσετε τα μέλη σας δούλα εις τη δικαιοσύνη προς αγιασμό. Έτσι, γι' αυτό είπαμε ότι ο Θεός δεν διδάσκει την ηθική, αλλά τον αγιασμό. Αυτή είναι η διαφορά, η τεράστια, η αβυσσαλαία διαφορά, αδελφοί αγαπητοί, γιατί οι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στην ηθική. Και αν είναι ηθικοί, νομίζουν ότι είναι και καλοί. Δηλαδή, απλά δεν πράττουν το κακό. Κάποιοι από αυτούς δεν θέλουν να πράξουν το κακό και είναι ηθικοί άνθρωποι. Μέσα τους όμως το κακό κυριαρχεί. Καταλάβατε. Απλά δεν το πράττουν. Αυτή είναι η διαφορά. Είναι ηθικός, κυριαρχεί. Το κακό δεν έχει ξεριζωθεί από μέσα του. Απλά ξέρει ότι δεν πρέπει να το κάνει και ράβει το στόμα του να μην φάει τα αρνή. Αλλά δεν είναι αυτή η αντιμετώπιση, είναι να ξεριζωθεί από μέσα μου. Λοιπόν, διότι όταν υπήρχετε δούλοι της αμαρτίας, είσαστε ελεύθεροι από τη δικαιοσύνη. Τώρα που είμαστε δούλοι της δικαιοσύνης, είμαστε ελεύθεροι από την αμαρτία. Τι ωραία, αδερφοί αγαπητοί, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στον κόσμο. Μόνο ο Θεός τα κάνει. Ποιο λοιπόν καρπόν είχατε τότε εξ εκείνων των έργων για τα οποία τώρα ντρέπεστε για αυτά που κάνατε? Διότι το τέλος εκείνων είναι θάνατος. Το τέλος της αμαρτίας είναι θάνατος. Το λέει πιο κάτω. Οψόνια αμαρτίας, θάνατος. Λοιπόν, ποιο καρπό έχετε για το τέλος εκείνων? Αλλά τώρα ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλωθέντες εις τον Θεό, έχετε τον καρπό σας εις αγιασμό, το δε τέλος ζωή αιώνιο. Τι ωραία, αδερφοί, μας ελευθέρωσε ο Κύριος. Είμαστε δούλοι του Θεού, ελεύθεροι πάντων. Και είμαστε δούλοι του Θεού, αδερφοί, με τη θέλησή μας. Στον νόμο του Μωυσή έλεγε, ας πούμε, ότι θα έχεις δούλο 7 χρόνια. Το 7ο έτος θα τον διώξεις. Είχε το Ιωβιλαίο, το 50ο έτος το λεγόμενο, το έτος της αφέσεως, το Ιωβιλαίο, το οποίο γινόταν ένα reset σε όλα, στα δάνεια, στη δουλεία, στις περιουσίες, γινόταν reset εντελώς. Δηλαδή μέσα στα 50 χρόνια είχα χρεοκοπήσει, πούλαγα το χωράφι μου σε σένα, το σπίτι μου σε σένα, το αμπέλι μου σε σένα. Αυτό το έκανα στα 35 χρόνια, γιατί κάθε 50 χρόνια γινόταν το reset. Μετά από 15 χρόνια υποχρεωτικά επέστρεφαν όλα στα αρχικά. Όλα τα χωράφια επέστρεφαν σε μένα όπως ήταν. Αυτό ήταν το λεγόμενο Ιωβιλαίο. Μπορεί να είχα πάρει δούλο, γιατί δεν είχε σε καδανίσει και δεν μου έδινε στο δάνειο. Οπότε σε πήρα δούλο. Στο 50ο έτος γινόταν reset. Ελευθερωνόσουνα. Και ακόμη και το 49ο έτος δεν σε είχα πάρει δούλο και δεν έπρεπε να δουλεύεις 10 χρόνια, το 50ο υποχρεωτικό reset σε όλα. Επανέρχονταν όλα στην αρχή. Αυτό ήταν για να μην υπάρχει, λέει, πτωχός ανάμεσά σας. Ωστόσο όμως ερχόταν η στιγμή να ελευθερώνουν τους δούλους. Και έλεγε, ας πούμε, ο δούλος ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να φύγω. Τον αγαπώ τον κύριό μου, γιατί περνάω καλά μαζί του, είναι καλός κύριος. Τότε, λέει, θα τον πάρει αυτόν τον δούλο, θα τον φέρει στην αγορά ενώπιον των μαρτύρων, θα του τρυπήσει το αυτί και θα είναι μαρτυρία ότι αυτός ο δούλος, εγώ ήθελα να τον ελευθερώσω, αλλά αυτός τόσο πολύ με αγαπάει και τον αγαπάω, τόσο πολύ καλό περνάει μαζί μου και δεν θέλει να φύγει. Είμαστε τέτοιοι δούλοι του Θεού. Δεν θέλουμε να φύγουμε από κοντά του. Μας λέει ναι, έχει το Ιουβιλέο, σας αφήνω ελεύθερους. Μα δεν θέλω να φύγω από κοντά σου. Και να με διώγνεις, δεν φεύγω. Μπορεί ο Κύριος τεχνιέντος να θέλει να μας διώξει. Παραδείγματος χάρη μας εγκαταλείπει. Αρρωστήσαμε. Κάτι πάθαμε ζημιά. Το ένα, το άλλο. Και να πούμε Κύριε, εγώ ήλπιζα ότι θα με ελευθερώσει από το ένα, θα με ελευθερώσει από το άλλο, θα με ελευθερώσει από το άλλο, εσύ δεν με ελευθέρωσε. Άρα δεν με αγαπά και εγώ φεύγω. Σου πει φύγει. Ελεύθερο είσαι. Αλλά και να μα διώχνει, δεν φεύγουμε. Και να μα δίνει, δεν φεύγουμε. Ο Ιώβ, ξέρετε πόσα πολλά έπαθε. Τι έπαθε. Ήρθαν οι Σαβέοι. Πέσανε στις γκαμήλες. Ξέρω εγώ, μην φανταστείτε γκαμήλες, κανένα 2.000 είχε. Δηλαδή μιλάμε το υπηκό όλης της αυτής. Πέσανε στα πρόβατα. Τα αρπάξανε. Οι αμαλικίτες. Στα βόδια. Πάνε. Τα χωράφια. Του τα πήρανε. Όλα του τα πήρανε. Πεθάναν τα παιδιά του. Αρρώστησε. Και ήταν και η γυναίκα του από πάνω. Και του λέει τι περιμένεις. Βλαστήμησε το Θεό και πέθανε να ησυχάζεις. Αλλά ο Ιώβ είπε το περίφημο ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένο. Μόνο τα καλά θα δεχόμαστε από το Θεό. Όχι και τα κακά. Γυναίκα μου ελάλησες ως λαλή μία των αφρόνων γυναικών. Και στο πέρασμα του βιβλίου μέσα λέει ο Ιώβ και αν με θανατώνει εγώ θα ελπίζω επ' αυτών. Βλέπετε λοιπόν αδερφοί αγαπητοί ότι είμαστε ελεύθεροι δούλοι. Δηλαδή ότι ώρα θέλουμε τα παρατάμε και φεύγουμε, αλλά δεν θέλουμε ακόμη και αν μας θανατώνει. Τώρα λοιπόν ελευθερωθέντες από τις αμαρτίες και δουλοθέντες των Θεών έχετε τον καρπό σας σε αγιασμό, το δε τέλος ζωή είναι όγιον, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος αδέρφια. Το δε χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος, δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Ο Ιησούς Χριστός χαρίζει τη ζωή. Ο Ιησούς Χριστός χαρίζει την αιώνια ζωή. Ο Ιησούς Χριστός ελευθερώνει τον άνθρωπο εντελώς. Σου δίνει την ελευθερία σου από τα πάθη, από τις επιθυμίες, από τις φιλοδοξίες, από τον κόσμο αυτό, από τον ανταγωνισμό, από τον αποκτήσεις, να κερδίσεις, να κάνεις, να δείξεις. Σε ελευθερώνει από όλα ο Κύριος. Και όντι να ελευθερώσει ο Υιός, αυτός είναι πραγματικά ελεύθερος. Αμήν. Ευχαριστούμε.